kayo'y nakikinig sa SBS Filipino. Pakinggan niyo pa ang kwento sa sbs.com.au/filipino.
Sa detalye ng mga balita ngayong Sabado, ika-isa ng Nobyembre taong 2025. Huling bahagi ng pagbisita ni PM Albanese sa Asia para sa APEC Summit, nakatuon sa kalakalan at ugnayang pangrehiyon. Mga pagkamatay dahil sa flu sa Australia mas dumami kaysa sa kaso ng COVID-19 ayon sa pinakahuling datos. At Pilipinas nagsagawa ng pinagsamang naval drills kasama ang US, Australia at New Zealand. Para sa mga detalye, nasa huling bahagi na ng kanyang pagbisita sa Asia si Australian Prime Minister Anthony Albanese upang makapagpulong sa mga pinuno ng rehiyon at talakayin ang kalakalan at iba pang issue sa Asia-Pacific Economic Cooperation o APEC Summit. Nanguna si Pangulong Xi Jinping ng China sa pagpupulong na nagsimula nitong Biyernes sa lungsod ng Gyeongju sa South Korea matapos umalis ng bansa sa US President Donald Trump isang araw bago matapos silang magkasundo ni Xi upang maibsan ang tumitinding alitan sa kalakalan. Ipinahayag naman ni Prime Minister Mark Carney ng Canada na nagbago na ang bukas at patas na kalakalan at pamumuhunan at kasalukuyang dumaraan ang global economy sa isa sa pinakamalalaking pagbabago mula nang bumagsak ang Berlin Wall. Samantala, ipapatupad simula ngayong araw, Nobyembre 1, ang matagal nang hinihintay na Aged Care Act, 4 na taon matapos irekomenda ng Royal Commission ang malawakang reforma sa sektor. Ayon sa pamahalaang federal, magbibigay ito ng mas maraming pagpipilian at mas madaling access sa mga serbisyo sa bahay para sa mga nakatatanda. Ngunit may pangamba na mas marami ang kailangan magbayad nang mataas para sa kanilang pangangalaga. Habang patuloy na tumatanda ang populasyon, humaharap ang Australia sa mabilis na pagtaas ng pangangailangan para sa aged care services. Ayon sa Treasury, sa loob ng 40 taon ay inaasahang dodoble ang bilang ng mga taong lampas 65 o 65 years old at matitriple naman ang bilang ng mga lampas 85 o 85 years old. Sinabi ni Craig Gear, CEO ng Older Persons Advocacy Network o OPAN, na malaking hamon ito para sa pamahalaan. Samantala, mas maraming tao na ngayon sa Australia ang namamatay dahil sa flu kaysa sa COVID-19, isang nakababahalang yugto para sa kalusugan ng bansa. Noong Agosto 2025, umabot sa 265 na katao ang namatay dahil sa flu kumpara sa 195 na pagkamatay na may kaugnayan sa COVID-19 batay sa opisyal na datos na inilabas nitong Huwebes. Ang pagbaba ng bilang ng mga nagpapabakuna at ang pagiging kampante ng publiko sa virus na dati kinatatakutan ay nag-aambag sa pagtaas ng bilang ng namamatay dahil sa flu. Dahil dito, nanawagan ang isa sa mga nangungunang doktor ng bansa na maging mas maingat ang mga Australiano laban sa lumalaganap na pagiging kampante sa pagbabakuna na anyay dapat magsilbing babala sa lahat. Ayon kay Michael Wright, Pangulo ng Royal Australian College of General Practitioners, ipinapakita ng datos na ang kahalagahan ng pagbabakuna laban sa flu, lalo na para sa mga mataas ang panganib na magkaroon ng komplikasyon. Sa karagdagang balita, inalis kay Prince Andrew, nakababatang kapatid ni King Charles, ang kanyang titulo bilang prince at pinatigil sa paninirahan sa kanyang bahay malapit sa Windsor Castle dahil sa kaugnayan niya sa yumaong sex offender na si Jeffrey Epstein. Si Andrew ang ikalawang anak ng yumaong Queen Elizabeth at 65 taong gulang ay matagal nang humaharap sa matinding batikos dahil sa kanyang kilos at kaugnayan sa isang sex offender. Noong unang bahagi ng buwan, pinatigil na rin siyang gumamit ng kanyang titulo bilang Duke of York at ngayon matapos alisin ang kanyang titulo, makikilala na siya bilang Andrew Mountbatten Windsor. Samantala, balita sa Pilipinas, nagsagawa ang Pilipinas ng Multilateral Maritime Cooperative Activity o MMCA sa West Philippine Sea kasama ang matagal ng mga kaalyado nitong Estados Unidos at Australia at sa unang pagkakataon ang New Zealand noong October 30 at 31, 2025. Ayon sa ABS-CBN News, ang dalawang araw na pagsasanay ay 12th edisyon ng MMCA, isang naval training activity na layuning palakasin ang kooperasyon, pagbutihin ang ugnayan sa operasyon at palalimin ang ugnayang pagdepensa ng mga bansang kalahok. Naglayag ng magkasabay sa pormasyon ang mga barkong pandigma mula sa 4 na bansa bilang bahagi ng kanilang ehersisyo. Inilarawan ni Philip Peñafiel, leading seaman physical training instructor ng Royal Australian Navy, ang pagsasanay bilang isang makabuluhan at hindi malilimutang karanasan. Lumahok din sa mga pagsasanay ang naval helicopter mula sa Pilipinas, Australia at New Zealand para sa anti-submarine warfare exercise na nagpakita ng kakayahan sa koordinasyong panghipapawid at pagbabantay sa karagatan. At sa lagay ng panahon ngayong Sabado, makararanas ng pag-ulan ng mga sumusunod: Perth at 21, Canberra at 26, Wollongong at 23, Sydney at 25, gayon din sa Newcastle sa temperaturang 25 degrees Celsius. Maaaring makaranas ng malakas na pag-ulan ng Brisbane at 28, gayon din ang Darwin sa temperaturang 35 degrees Celsius. Maulap naman sa Melbourne at 21, pati na rin sa Hobart at 21, habang maaraw sa Adelaide at 28 at sa Cairns sa temperaturang 33 degrees Celsius. Para sa iba pang balita, bisitahin ang www.sbs.com.au/filipino at ang SBS Filipino Facebook at Instagram page. Martin Tuanyo, SBS Filipino.
Nice yung bang makinig na iba pang kwento na tulad ito? Makinig sa Apple Podcast, Google Podcast, Spotify o sa iba pang podcast apps.